Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi este domnul Gheorghe Aurel, un om care îl caută pe Domnul din toată inima. Este căsătorit, are o fetiță, a fost misionar în Peru vreme de mai mulți ani, soția a trecut printr-o boală foarte gravă, dar au trecut peste toate acestea cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă ce apreciez foarte mult și puteți să vă uitați pe YouTube sau pe internet, sunt predici cu Gheorghe Aurel, foarte ancorat în cuvânt și îl caută pe Domnul din toată inima. Chiar dacă predicile sunt fără imagine, de ce v-ați pus predici fără imagine pe internet și bine ați venit la Vieți Transformate?
Bine v-am găsit! Cred că este un principiu al Scripturii, cuvântul are putere în sine însuși. Nu suntem neapărat în contra celor care își arată imaginea pe internet. Am vrut doar așa, am primit călăuzire de la Domnul, ca să fie doar cuvântul și el să aibă impact asupra oamenilor, să nu fie atrași de figura unui om sau de imaginea unui om, ci cuvântul să-și facă lucrarea de plin.
Ce le-ați răspunde celor care ar spune, hai domnule, lasă, acum într-o vreme a imaginii să vii fără imagine?
Da. Până la un anumit punct ne putem adapta vremurilor și punctul este călăuzirea pe care ne-o dă Domnul special. Dacă există o călăuzire clară în privința asta, cel mai bine să fim ascultători.
Să nu vă potriviți chipului veacului acestui.
În ceea ce mă privește, e o călăuzire specială.
Mă bucur. Spuneți-ne despre dumneavoastră. Când ați început să simțiți călăuzirea specială a lui Dumnezeu? În ce situații, în ce condiții? Cum v-a ieșit Dumnezeu în cale și cum l-ați întâlnit?
Eu provin dintr-o familie de ortodoxi. Încă de mic copil am frecventat biserica ortodoxă pe la 12 ani.
Unde, ce
eram
localitate?
În localitatea Răzvad, lângă Târgoviște, comuna imediat învecinată. Am crescut în tinda bisericii, cum spunea Blaga, și am fost pasionat de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De fapt, eu îl cunoșteam, îl căutam pe Dumnezeu în biserica ortodoxă, nu îl cunoșteam și n-am ajuns să-L cunosc, din păcate.
Apropo, credeți că unii oameni au o chemare specială, o atracție specială spre biserică și alții nu?
Cred că este o chemare specială numai în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește căutarea lui Dumnezeu. Scriptura spune că omul trebuie să se străduiască, să-L caute pe Dumnezeu, să-L cunoască personal, și aceasta e pentru toți oamenii. În privința slujbelor, cred că e o chemare specială. Și eu am avut ambele, o căutare după Dumnezeu și o chemare specială. Voiam să-L găsesc pe Dumnezeu și voiam să slujesc pe Dumnezeu, am simțit asta de mic copil și probabil dacă nu ar fi intervenit Evanghelia, aș fi ajuns un preot ortodox, cel mai probabil. N-am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu, știam că am cunoscut câteva lucruri, știam slujba, am văzut Scriptura, am vrut Scriptura, n-am avut acces la Scriptură, eram în vremea comuniștilor, era o singură Evanghelie foarte mare cu coperți argintate în amvonul din interior. Am reușit odată să o deschid, n-am înțeles-o pentru că era scrisă cu slove chirilice.
Știa preotul că ați deschis Scriptura?
Nu, fără să afle el undeva când el a intrat în... Eu eram copil și aveam acces în altarul bisericii și când el a ieșit cu Sfintele Daruri, cum se numesc, eu m-am strecurat și am deschis să văd dacă pot citi ceva, n-am reușit nimic. După un timp a început să-mi facă niște cadouri, cărți. Din păcate, cărțile pe care mi le dădea preotul n-au fost cărți care să mă ajute în cunoașterea lui Dumnezeu. Eu aș fi dorit Scriptura și nu am avut-o până în 89. Mai târziu, un frate al meu s-a întors la Domnul și el mi-a pus prima dată Scriptura în mână. M-am uitat să văd dacă este o Scriptură autentificată și am văzut niște cruciulițe, erau trimiterile versetelor, dar pentru mine a fost de ajuns faptul că erau niște cruci acolo și m-am bucurat.
Deci pentru ascultătorii care nu știu, în traducerea Dumitru Cornilescu, exact, folosită de credincioșii evanghelici din România, da, există, aproape la fiecare verset, există câte o trimitere la ideea similară, exact, din altă parte din Biblie.
Da.
Ori care sunt semnate ori cu o cruciuliță, ori cu un asterisc. Da, da. Deci,
oricum, pe o pagină în ansamblu erau numeroase cruciulițe și pentru mine a fost de ajuns, atât cunoșteam. Am început să citesc Biblia cu multă râvnă, eram în postul Paștelui, țineam posturile 40 de zile, eram foarte perfecționist în privința asta.
Sunteți dintr-o familie de oameni cucernici?
Nu. Părinții mei nu aveau căutări după Dumnezeu. Nu mergeau, nu frecventau biserica ortodoxă, nici frații mei. Eu singur am fost acolo împreună cu câțiva alți copii din sat. Ei au devenit preoți între timp.
Oaia albă a familiei.
Nu știu dacă eram albă, pentru că mai degrabă, dincolo de realitatea aceasta, era păcatul. Și păcatul în toate formele lui, ca pentru un adolescent, aproape toate lucrurile care le făceau ceilalți, le făceam și eu. Aș fi vrut să mă opresc și nu aveam putere. De fiecare dată când mă mărturiseam, mă spovedeam în speță, aș fi vrut să nu le mai fac și nu găseam putere. Practic, cumva credeam că Dumnezeu iartă pe păcătos, dar eu voiam ceva mai mult, eu voiam să fiu eliberat. Voiam să am o viață, nu simțeam în mine lucrul acesta, că trebuie să existe o cale de a trăi în sfințenie, de a nu fi tot timpul sub puterea păcatului.
Ce anume vă spunea că nu este bine ceea ce faceți?
Cred că există în fiecare om, se numește cuget. Și cugetul omului, până la un anumit punct, este treaz. Omul, pe măsură ce înaintează în viață, reușește să-l adoarmă, să-l amorțească. Cugetul meu era destul de sensibil la multe lucruri. Spre exemplu, foloseam cuvinte urâte și la fiecare cuvânt de felul acesta, cugetul mă semnaliza. Îmi părea rău imediat pe loc și îmi dădeam seama că nu aveam puterea de a mă opri din asta. Mă supăram, mă enervam, mă mâniam și nu puteam să opresc lucrul acesta.
Mânia este un păcat, păcat în vremurile pentru mine, în care le trăim.
Și pentru societatea noastră, pentru țara noastră. Noi, prin excelență, suntem un neam foarte irascibil. Repede ne aprindem din orice. Poate aici în vest, mai puțin în sudul țării, oamenii sunt mult mai iuți, aici sunt mai domoli puțin. Dar eu aveam probleme mari și familia mea, erau certuri și la mine exista lucrul acesta. Aș fi vrut să scap și nu puteam. Aș fi vrut să-L găsesc pe Dumnezeul din Scripturi.
Ce anume vă spunea că există ceva complet diferit, că există o altă lume? Deci în familie nu ați fost educat în felul acesta, la biserica ortodoxă pe care o frecventați nu ați avut atingere cu Dumnezeu, cum s-ar spune. Ce anume vă spunea că totuși există altceva?
Cel mai important a fost când am văzut viața fratelui meu transformată. El a ajuns
o
să
Biblie
fie
deschisă.
Cu totul o altă persoană și lucrul acesta nu se putea realiza prin formele bisericii ortodoxe pe care eu le cunoșteam. Niciun om nu ajunsese să se schimbe în forma aceasta.
Cum radical. A fost altă persoană? Ce s-a schimbat radical?
Avea probleme cu alcoolul, avea probleme în familie, certuri, violență în familie.
O familie normală românească.
O familie normală. El își iubea și soția și copilul, dar până la o anumită limită unde nu mai era el stăpân pe sine. Și Dumnezeu i-a transformat viața în mod radical. Ori pentru mine asta a fost cel mai important lucru.
Cum radical? Ce s-a întâmplat în viața
Dintr-o
lui?
Dată, parcă și aspectul feței s-a schimbat. A renunțat total la toate lucrurile pe care le făcea. Dinainte ar fi vrut să renunțe, numai că acum avea și puterea de a o face. Și era total schimbat. Vorbea tot timpul despre Dumnezeu, vorbea despre dragostea lui. Erau niște cuvinte foarte ciudate pentru mine. Nici el nu știa foarte mult din Scriptură. Citea Scriptura, asculta niște cântece ciudate pentru mine despre
sincer,
Dumnezeu.
Sincer, vi s-a părut puțin dus de acasă?
Da, foarte, nu puțin. Și chiar m-am certat cu el și am spus, tu ai intrat într-o sectă, este de ajuns ca să ai o rudă de gradul întâi pentru a nu fi acceptat la seminarul teologic. Atunci era regula aceasta, nu știu dacă acum mai e. Și i-am spus că nu doar că s-a distrus pe sine el, oricum fusese oaia neagră a familiei, dar mi-a distrus și mie viitorul. Și
vreau să mergeți la seminarul teologic ortodox.
În București, da. Eram la 17 ani deja, mai aveam un an, terminasem clasa 11-a și eram decis să merg acolo.
Dar interesant, la seminar de ce nu vă acceptau dacă aveați o rudă pocăită?
Nu știu, așa era regula. Nu știu exact dacă acum s-a schimbat.
Să nu se răspândească, așa cum spunea C.S. Lewis, infecția bună?
Probabil, nu știu. Nu știu dacă nu cumva au schimbat regula între timp, dar cercetau să vadă dacă nu cumva în familie sunt rude de gradul întâi
pocăiți.
Știam cel puțin asta. Și i-am reproșat lucrul acesta. De altă parte, viața lui mă contrazicea în tot ce spuneam și decizia finală a dat-o Scriptura, pentru că în momentul în care am citit Scriptura, căutam să găsesc lucrurile pe care le practicam în Scriptură și nu reușeam.
Ce anume? Cum ați dat de Scriptură? Ce ați citit din Scriptură? Scriptura pentru mine este o carte ermetică.
Da. Am început cu Vechiul Testament, am ajuns până la Levitic, n-am reușit să trec mai departe.
Ați început verset cu verset.
Am început
frumos
verset
de la Geneza 1
cu
1.
Aveam experiența lecturii, eram pasionat de lectură, citisem sute de cărți deja până...
Ce autor preferat aveați înainte?
Citeam de toate, de la Jules Verne din copilărie până la Agatha Christie, colecția Enigma, tot ce se putea citi în vremea comuniștilor, citeam. aveam acces la o bibliotecă foarte mare și citeam masiv. În fine, pe urmă am mers pe partea aceasta umanistă la facultate. Revin, fratele meu a avut o mărturie puternică, iar Scriptura a fost decisivă. Când am ajuns la... El mi-a spus să încep cu Noul Testament. Când am ajuns la Evanghelie, mi-am dat seama că este ceva care nu se potrivește și în viața mea și în religia mea. Și pasul următor a fost să mă invite la o adunare creștină. M-am gândit că ar fi bine să mă duc din moment ce voi ajunge preot, să pot să știu ce argumente au și cum să-i combat. Eram decis că îi voi combate. Și m-a cucerit cuvântul de acolo, pentru că puteam spune niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta. Deși dacă mi-a...
Avea școală, era filozof, era învățat.
Nu era nimic de felul acesta. Chiar când s-au ridicat în picioare și au început să se roage, eu m-am întors cu fața spre ei și am văzut că se rugau pe din afară și am spus, uite, oamenii aceștia, în final, se roagă fără să aibă o carte de rugăciuni.
Cum spuneau învățații din vremea Domnului Iisus Hristos despre ucenici, oameni simpli, fără carte, dar exact. Spuneau, pricepuseră că au fost cu Iisus.
Da, se vedea în totul. Și m-am gândit, este ceva fantastic să te poți ruga fără să citești și am spus când voi ajunge preot, cu siguranță voi învăța rugăciunile să nu fie nevoie să le... Pe urmă, felul în care cântau, cuvântul a fost de impact pentru viața mea și am uitat cine sunt, ce reprezint și ce scop, cu ce scop ajunsesem. Știu când am intrat în adunare, am vrut să-mi fac cruce, chiar mi-am făcut și m-am uitat că nu erau sfinți pe pereți, am zis nu-i problema asta, ascult cuvântul. Și am ascultat.
Sunt sfinți în bancă.
Da, nu știam de asta. Și la sfârșit fratele a pus întrebarea dacă vrea cineva să fie mântuit, să se ridice în picioare, așa înțelegeau că ar trebui făcut. S-au ridicat două persoane la care eu am fost foarte supărat, pentru că două persoane s-au ridicat în picioare, am ieșit afară și i-am spus fratelui meu, zic, așa ceva e scandalos, cum, când cuvântul a fost atât de clar, de ce nu s-a ridicat toată adunarea? Și el mi-a spus, dar ceilalți sunt deja mântuiți. Ei, aici a fost un șoc pentru mine. Că în sistemul meu de gândire, mântuirea era un lucru care nu puteai să-l ai.
Ce fel de adunare era acolo?
Evanghelică, o adunare creștină după Evanghelie de Biserica Evanghelică Română, acum se numește. Și nu știam că nu avea un afiș foarte mare la intrare, n-am știut cum se numește adunarea, știam decât unde este. Și nu se pune accent pe numele adunării. Se pune accent pe cuvânt, a fost o vreme, era în 92, era vremea de după Revoluție. În fiecare duminică erau suflete care se întorceau la Domnul.
Era miros de, era mireasma lui Hristos, mirosea Hristos acolo?
Era și cuvântul era foarte clar pentru mine. Eu am sorbit cuvintele acele și m-am dus acasă și pur și simplu am îngenunchiat, am făcut ce mi se spusese. Nu m-am ridicat atunci în picioare, în adunare, m-am dus acasă, m-am îngenunchiat în grădină, am început să plâng și am spus, Doamne, sunt atât de departe. Eu nu știam ce să cer, cum să cer și voiam și eu să am ce au oamenii aceia.
În grădină nu v-a fost rușine de vecini?
Nu, cred că m-au văzut, m-am ascuns destul de bine, dar îmi amintesc clipa pocăinței și n-a fost o clipă, a fost o perioadă de timp în care Dumnezeu mi-aducea aminte de cine sunt.
A coborât Hristos acolo?
Cu siguranță. Și pentru prima dată am plâns, pentru prima dată. Și a fost ceva radical pentru viața mea. Mama mea s-a revoltat, nu-i venea să creadă că eu aș putea face așa ceva. Asta ar fi însemnat că tot satul s-ar fi revoltat, fiindcă ei mă apreciau, bătrânii, bătrânele satului, știau că eu am să devin preot, mama se mândrea deja cu lucrul acesta și a fost ceva foarte, foarte greu de suportat pentru ea. Știu că 3 luni de zile nu mi-a vorbit, m-a lăsat, pur și simplu a vrut să mă izgonească de acasă, dar în cele din urmă s-a îndurat să mă lase. Și a fost foarte greu, a trebuit pe urmă să înfrunt preotul și nici el nu m-a înțeles, m-a numit trădător de țară, a fost foarte, foarte greu perioada aceea. Să Dumnezeu mă întărea, țin minte că aveam timp în rugăciune, nu știu ce mă rugam, dar știu că stăteam mult, mult timp, nu-l cronometram, noaptea stăteam mult timp în rugăciune, simțeam prezența lui Dumnezeu în viața mea.
Apropo de trădător de țară, fac o paranteză, chiar mă gândeam, România este o țară ortodoxă ca și religie și sunt considerați că bunii români sunt ortodoxi, dar România este pe primul loc, primul sau doilea loc la sărăcie în Europa, pe primul sau doilea loc în lume la avorturi, procentual vorbind, raportat la rata populației, la alcoolism, cred că doar rușii ne depășesc cu vodka lor în Europa. Deci sunt o serie de probleme grave pe care religia românilor nu a reușit să le împlinească. Și atunci, de ce să fii trădător din moment ce treci la fapte bune?
Testul este cel al vieții omului. O viață schimbată, o viață transformată. Acela e testul final. Și era lucru care mă convinsese pe mine și care s-a produs cu mine. Pentru că automat am început să trăiesc ceea ce nu gândeam că pot să trăiesc. Eliberarea de cuvintele acestea a fost instantanee. N-a fost un proces. Eu pur și simplu am scăpat în momentul în care m-am pocăit. Au fost păcate care au căzut din viața mea deodată și altele care în timp a trebuit să tratez cu ele. Dar am văzut o viață nouă, o ființă nouă. Am înțeles bine că este o naștere din nou și că devii o făptură nouă.
Ca să vorbim pe limba ascultătorilor, este ca și cum te uiți la televizor și treci de pe un program pe altul.
Exact. Da, este ca și cum ai fi fost o persoană pe care oamenii o cunoșteau foarte bine și dintr-o dată se trezesc cu un alt om care seamănă fizic, dar nu este același. Pur și simplu asta s-a văzut în clasa de liceu. La clasa 12 am făcut-o ca și credincios.
Cum spuneau despre orb, unii ziceau este el, alții nu, seamănă
cu el. Și ei au văzut, nu aveam curaj să vorbesc, aveam un defect de vorbire, nu puteam să pronunț cuvintele clar. Și nu cred că se mai putea remedia în clasa 12 la 17 ani. Și mi-era rușine să vorbesc, pentru că eu nu aveam o dicție bună, clară.
Aveți o dicție foarte bună.
O să vă povestesc cum s-a întâmplat. Lucrul acesta e de la Dumnezeu. Și mi-era rușine să le spun, dar am vrut, nici nu știam. Eu trăiam pur și simplu viața nouă și ei au văzut că s-a întâmplat ceva cu mine. Și încet, încet m-au întrebat și după 3 luni deja vorbeam la banca mea în fiecare pauză, veneau 5-6 persoane și pe urmă am avut ocazie să mărturisesc în fața întregii clase, în timpul orelor, nu mă temeam de nimic, dacă era oră de filozofie, vorbeam de la orice subiect, ajungeam din nou la Evanghelie.
De la chimie, cum ajungeți la chimie?
La chimie, chiar profesor de, eram pe profil de chimie industrială, deci de la orice lucru.
Și cum ați ajuns la Biblie de la chimie?
Că Dumnezeu a creat molecula și a făcut-o perfectă în formă hexagonală, benzenul este hexagonal, în chimia organică se vede clar. În fine, poți vorbi despre Dumnezeu, Dumnezeu este manifestat în tot ceea ce a făcut. Și orice disciplină vorbește despre creația lui.
Deci și viața dumneavoastră a început să vorbească despre creația nouă a lui Dumnezeu. Spune Biblia că și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Categoric așa este. Și ei au văzut lucrul acesta, am început să vorbesc, am început să chem la adunare. În final, aproape toată clasa a ajuns la adunare, toți 30. Periodic, fiecare la rândul lui, odată au fost 15 deodată.
S-au întors la Domnul?
Au venit, 5 s-au întors la Domnul, 5 persoane.
Din 30?
Din 30. A fost un procentaj bun.
Procentul Domnului Iisus Hristos este cam 25%.
Da, nu știu.
Deci din 30 cam 7 ar fi, da, mă rog, la Domnul Iisus erau 25%.
Da, la Domnul Iisus erau 12 și 1 a fost... Da.
Nu, când zice în pilda semănătorului, parte a căzut pe pământ, așa.
Și... una dintre persoanele care s-au întors la Domnul este soția mea. După
ați fost colegi de clasă?
Colegi de clasă, ea poate
o altă poveste interesantă.
O altă poveste. Să vă spun cum s-a rezolvat cu defectul de vorbire. Mi-era rușine, simțeam nevoia de a vesti Evanghelia pe străzi, în stația de autobuz, cu toți, din casă în casă. Până la urmă chiar am luat răzvadul casă cu casă.
Nebun pentru Hristos,
da,
ce mai?
Da, nu știu. Nu, simțeam din inimă, nu venea sub niciun alt imbold decât cel interior. Și mă gândeam că nu știam de tratatele acestea creștine, mă gândeam că o să scriu mărturia mea și cum am întors la Domnul, să o tipăresc, să o scriu, să o bat la mașină, să o trag la Xerox și să dau și să le spun citiți asta și atât. Și nu m-am rugat, Doamne, ia-mi defectul de vorbire, dă-mi o dicție clară, nu am cerut asta de la Domnul, dar aveam dorința de a vesti Evanghelie.
Deci inima dumneavoastră bătea strict pentru cer?
Pentru Evanghelie. Să cunoască cât mai mult să cunoască ce am cunoscut eu. Într-o dimineață m-am trezit vorbind clar și m-am dus la școală și toți au rămas șocați.
Pur și simplu. Care așa era defectul de vorbire dinainte?
Nu puteam să pronunț litera R sub nicio formă. Vorbeam, când îmi spuneam numele, dacă mă întreba, aveam un complex să mă întrebe diriginta sau altcineva
cum
mă numesc. Ceva de genul Aurel Gheorghe. Foarte stâlcit și nu puteam. Și mă complexam, mă duceam acasă și plângeam, mi-era jenă și la secretariat când ceream o adeverință, Îmi venea să scriu numele ca numai să nu rostesc. Nici măcar numele nu puteam să-mi spun. Soția mea care a fost cu mine colegă și celelalte care sunt credincioase din clasă cu surorile pot să mărturisească despre lucrul acesta. Că a fost un lucru care s-a întâmplat. Familia mea știe și Dumnezeu mi-a luat dintr-o dată defectul de vorbire.
Lui Moise de ce nu i-a luat defectul de vorbire și a avut nevoie de Aaron, de fratele său Aaron?
Nu știu dacă lucrurile pot fi comparate în felul acesta în cazul meu.
Nu,
eu aveam. Cred că el ar fi luat dacă ar fi avut mai multă credință. Când îi spune trimite pe cine vrei să trimiți, cred că pe Aaron l-a trimis pentru că Moise n-a avut îndeajuns de mult încredere în Dumnezeu. Dacă, probabil, când Domnul îi spune cine a făcut ochiul, s-ar putea să nu vadă și urechea să nu audă, era simplu să-i spună cine a făcut gura ta. Ar putea să-ți dea și dicție. M-a făcut Dumnezeu minuni mult mai mari decât să-i dea dicție lui. Dar a fost și o imagine a lui Aaron ca mare preot.
Cum este relația dumneavoastră cu părinții, cu mama, dacă mai trăiește,
mama,
cu preotul din sat?
Mama, după 2 ani, s-a întors la Domnul. A fost cercetată în mod miraculos. Când eu m-am întors la Domnul, ea a început dintr-o dată să frecventeze Biserica Ortodoxă, ceea ce nu făcea înainte, dar cumva pentru a-mi demonstra că are propria credință și s-a ambiționat în credință. Eu mă rugam tot mai mult și la un moment dat a început să aibă niște vise, pentru că prin cuvânt nu m-ar fi ascultat din Scriptură să-i spun ceva, nu tolera o discuție de felul acesta.
Eu nu mă rog ca oamenii să plece din bisericile ortodoxe, pentru că fiecare biserică și la pocăiți și la oriunde pădure fără uscături nu este, ci mă rog să se pocăiască acolo unde s-ar afla.
Da, lucrul acesta este principal.
Da.
Și ea a avut niște vise prin care Dumnezeu a cercetat-o personal, lucruri din Scriptură pe care nu le-a înțeles și pe urmă a trebuit să ceară explicații de la mine. Practic, i-am vestit Evanghelia la cerere, pentru că altfel nu ar fi acceptat.
Oul a început să învețe găina.
Într-o zi, știu că era decisă să facă un parastas din acesta și eram într-o situație economică foarte, foarte dificilă. Am avut curaj să-i deschid Scriptura în Isaia, în capitolul 1, și să-i spun acolo că Dumnezeu, dacă aducem jertfe amestecate cu nelegiuire, El nu le primește. Și spune, cine vă cere astfel de daruri ca să-mi spurcați curțile, mie scârbă de tămâie, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și am citit textul fără să explic și am spus, mamă, până nu ți sfințești viața, Dumnezeu nu va primi nimic din mâna ta. Și m-am gândit că în momentul acela ori mă va izgoni total de acasă. Mama era foarte...
Dintr-o bucată.
Da, și a avut 5 băieți. Eu eram cel mai mic, trebuia să fi fost așa, ne-a ținut pe toți în ascultare.
5 băieți ca 5 băieți, dar cu 5 nurori e mai greu.
Da, probabil. Și după aceea mama a rămas o jumătate de oră acolo gândindu-se, eu m-am dus în casă. La un moment dat m-a chemat și mi-a spus, era vinerea, duminică tu să-l chem pe fratele tău, vreau să merg la adunare. Încă nu știam de ce vrea să vină. Mă gândeam că va veni ca să facă scandal sau cine știe ce altceva, să vadă dacă e o învățătură contrară cu totul a ceea ce... A mers la adunare, s-a întors la Domnul. Imediat, în prima duminică, când a intrat, atunci s-a și pocăit. Și Dumnezeu a făcut o minune. Tatăl meu, mult mai târziu, înainte să moară, a fost și el cercetat de Domnul prin boală și a avut un timp în care să strige la Dumnezeu.
Ce bine ar fi dacă toți credincioșii, toți pocăiții am fi așa o Biblie, o Scriptură deschisă.
Altfel, cuvintele noastre n-au nicio valoare dacă nu sunt însoțite de un exemplu trăit.
Spunea Spurgeon, predicați Scriptura și dacă e nevoie, folosiți și cuvinte.
Da, și era un citat din părinții bisericii care trăiau în felul acesta. Felul lor de viețuire al primilor creștini era vizibil pentru toți și toți, spune, norodul lăuda în gura mare și totuși le era frică să se apropie de ei pentru că erau oameni sfinți într-o formă vizibilă pentru toți.
Intervenția lui Dumnezeu în viața dumneavoastră a fost cu adevărat deosebită. Au trecut mulți ani de atunci și ați rămas credincios lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog să ne spuneți, din episodul acesta doar 2-3 minute mai avem, să ne spuneți cum a continuat viața dumneavoastră, doar pe puncte așa, și apoi în episodul următor vom discuta în amănunt.
Am avut dorința de a cunoaște bine Scriptura și când am aflat că există așa ceva, un institut în care biblic în care poți învăța Scriptura, mi-am dorit să merg acolo.
Poate sunt ascultători care își pun întrebarea, domnule, care e treaba cu scriptura asta, cu Biblia? Ce ați sfătui? Există o rețetă?
Este ca un fel de mâncare pe care trebuie să-l guști. Și Scriptura spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul și o să vezi că pe măsură ce te hrănești vei avea mai multă foame.
Ca
și
așa o comoară ascunsă și, poate în bibliotecile multor ascultători.
Și trebuie săpat adânc, diamantele sunt în profunzime. Și așa a fost. 4 ani am mers la Facultatea de Teologie Baptistă în București, la dublă specializare. Eu eram din creștin după Evanghelie și n-am mers la teologie pastorală. Și am învățat și pentru profesor de limba română, ceea ce am și practicat după aceea. Pentru o perioadă am avut tot timpul chemarea la evangelizare, la misiune și după 5 ani petrecuți în învățământ am avut chemarea de a merge în Peru, în misiune. Și de aici e cu tot o altă istorie.
Discutăm despre Peru, despre istoria cealaltă a invitatului nostru, domnul Gheorghe Aurel, stimați ascultători, în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.